Саатты саат 3 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттыгын алгысынын кадырман угарманы 17 декабрь жекшемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Алдыда кара кече көмүргенинде ушул тапта иш кандай, тазалоо иштери жүрүп жатат деген шылтоо менен өткөн жылы Нарын облусунда жаралган көмүр тартыштыгы быйыл бүт өлкөгө тарабайбы деген кооптонуу эл арасында күчтүү.
Илгертен агулак ишканасын, көмүр ишканасын мамлекетке өткөрүү жагын Жумгал районунун эли, Нарын областынын эли талап кылууда болуп атат да азыр.
Баткенде жерге берилген мумия кайрадан талаш чордонуна айланды.
Эгерде биз аны кайтара албасак, анда биз мезгил алдында, коом алдында абдан бир уят иш кылган болот. Жер астында жатса кайра алып бузулат. Аны чыгарып алыш керек. Ал канчалык кечиккен сайын ал кандайдыр бир жоготууга дуушар болушу. Ошол үчүн абдан тез жасаш керек.
Ошондой эле эл аралык баян менен адам жана базар түрмөгү бар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам, толкунду которбой турубуз. Алгач кабарларга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Кече кечинде Ош Бишкек жолундагы авто кырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Алардын ичинен 2 жаш бала. Кырсыктан оор жаракат алган 3 адам токтоол аймактык ооруканасына жаткырылды. Жабыркагандарга Бишкектен санавиация менен нейрохирург, окулист, бет жаак хирургу, реаниматолог жөнөп кетти. Ооруканага жеткирилген 3 адам дары дармек менен толук камсыздалды. Ал эми каза болгон 7 адам соттук медициналык экспертизадан өтүп, сөөктөрү туугандарына өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматтарга караганда Honda Step Wagon автомашинасы Бишкек шаарынан Аксы районуна, ал эми Hyundai Getz автомашинасы 3 терек айылынан токтоолду көздөй бара жаткан. Бул арада кече кечинде Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып 3 адам жабыркады. Бишкектен Курманжандатка Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынан жабыркаган 3 адам ооруканада жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Иерусалимде Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Рейтерс жазгандай, Египет тараптан сунушталган резолюцияда АКШ жана президент Трамптын аттары аталбайт. Резолюциянын долбоору эртең же бүрүсү күнү добуш берүүгө коюлушу мүмкүн. Документти бекитүү үчүн Коопсуздук Кеңештеги 9 өлкөнүн добушу жетиштүү болот. Бирок АКШ кеңештин туруктуу мүчөсү катары өз күчү менен каршылыгын билдирип кабыл алдырбай коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Рейтерс агенттигинин маалыматында резолюциянын текстинде ыйык шаар деп саналган Иерусалимдин статусу же демографиялык курамын өзгөртүү үчүн аракеттер юридикалык жактан укуксуз деп таанылып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тарабынан жокко чыгарылат. Өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израиль борбору деп атаган. Бул көпчүлүк дүйнө өлкөлөрүндө тынчсызданууну жаратса, Палестинанын өзүндө толкундоо башталды. Трамптын бул сөзүнө Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас жана башка аймактык лидерлер АКШ жакынкы чыгыштагы абалды курчутуп аймактын тынчтыгына доо кетирип жатканын айтып чыгышкан. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу менен Трамп АКШнын Тель-Авивдеги элчилигин Иерусалимге көчүрүү планы бар экенин кыйыткан. Парнас партиясы федералдык саясий кеңеште президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбайт деген чечимге токтолду. Бирок партия Алексей Навальный, Георгий Явлинский жана Ксения Собчактын аракеттерин колдой турган болду. Саясий кеңеш Владимир Путиндин шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү талапкер катары жылдыруусу конституцияга каршы келерин дагы билдирди. Партия жетекчилиги Ленинград облусу боюнча координатор жана федералдык саясий кеңештин мүчөсү Александр Расторгуевдин 9 суткага камакка алынышын айыптады. Парнастын билдирүүсүндө бийлик саясий күчтөрдү ыдыратуу менен өзүнүн шайлоодогу көздөгөндө жетүү аракетин көрүп жатат. Партия өз аракеттерин бириктирүү саясаты демократиялык өлкөдө иш качпаганын, ушундан улам шайлоого талапкерди жылдырууга негиз жоктугуна токтолду. Жергиликтүү жаңылыктардан биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин төрагалыгы астында калкты күз кыш мезгилине даярдоо боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйыны болуп өттү. Ал белгилегендей, энергетикалык компаниялар кыштын эң суук күндөрүндө милдетин аткарууга өз убагында жана сапаттуу даярданганга байланыштуу жылытуу мезгилинен баштап энергетика тутуму стабилдүү иштеп жатат. Биринчи вице премьер министр республика боюнча отун даярдоо маселесине басым жасап, жыл соңуна чейин көмүр ташуу графиги аткарылышы керектигин белгиледи. 13 декабрга токтогул суу сактагычында суунун запасы 18,5 миллиард куб метрде түзүп, өткөн жылдын көрсөткүчүнөн салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге жогору. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Бишкектеги номер 1 клиникалык ооруканан базасында 400-500 орундуу дагы оорукананын долбоорунун үстүндө иштеп жатканын кабарлашты. Министр 16 декабрда аталган жайдын башкы дарыгер милдетин аткаруучу Нурлан Оморов менен жолугуп, долбоордун каржылык, кадрлык маселелерин заманбап ыраатта чечүүнү талкуулады. Кыска убакытта бейтаптарды каттоонун электрондук тартибине өтүүнү тапшырды. Калк шаары улам көбөйүп, саламаттыгын чыңдоого кезек күткөндөр арбып баратат. Ушундан улам мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен жаңы көп профилдүү оорукананын долбоорун иштеп чыгуу милдети коюлду, деди Батыралиев. Атактуу британиялык ырчы Робби Уильямс 15 декабрда Ташкентте концерт өткөрдү. Ал аткарып жаткан ырлардын биринде концертти уюштуруучулар британиялык ырчыга өзбек чапанын кийгизишти. Роберт Уильямстын Ташкенттеги концертин өзбек тектүү орус олигархы Алишер Усманов уюштурган. Жергиликтүү басылмалар Уильямстын концерти Усмановдун өзбек калкына жана борборуна жаңы жылдык белег болгон жазып чыгышты. Концертке кирүүгө билеттин баасы 1.5-2 миллион сумга чейин жетти. Бул болжол менен 180-245 акш доллар. Бул баа жөнөкөй өзбекстандыктардын орточо айлыгынан 2 эсе көп экен. Бактыгүл,
рахмат. Самат Жумакадыров акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 47 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017-жылдын оорчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет мунун заводдон кыйшайып келди.
Адам чагылып айтсам, үстүнө пожарный келип суу чачылды.
Кеметип келди. Самолетти кайда деди?
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Турамыз жолго кетсе, өзүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканындачы.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кара кечи көмүргенде ушул тапта иш кандай? Тазалоо иштери жүрүп жатат деген шылтоо менен өткөн жылы Нарын облусунда жаралган көмүр тартыштыгы быйыл бүт өлкөгө тарабайбы деген кооптонуу эл арасында күчтүү эле. Ушундан улам кабарчыбыз Мирлан Кадыров абалды өз көзү менен барып көрүп келди.
Кыштын суугуна карабай кара кечеде иш кызуу. Кыргыз көмүр ишканасы быйыл 350 миң тонна көмүр казууга милдеттүү. Ал милдеттин 90% аткарылганын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Улан Рыскулов билдирди.
Мынакей азыр айтсак болот, өспөйт деп мына көрүп атасыңар, көмүр бар. Анан дагы эме өкмөт көмүр өспөсү үчүн өзүнүн эмеси чечимди чыгарган, реализаторлоргачы койгон верхний предел ушулдан жогордон сатса болбойт депчи. Ошонун биякта чыккан көмүрдүн баасы 1200-1300 андан ашпайт.
Кара кечи көмүр кенинде иштеген жумушчулар бирде техниканын жетишсиздигине нааразы болушса, бирде көмүр алууга кезек күткөн айдоочулар нааразы болуп келишкен. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Надырбек Бекжанов мындай өксүктөрдү чечүүдө болгон аракеттерди жумшап, техникаларды жаңыртканын баса белгиледи.
15 миллион сом кредит алдык эле. Ошол кредитти 8 дана жогору жүктөчү машиналарды тендер аркылуу, конкурс аркылуу сатып алынган. Мына биринчилери келип өзүбүздөрдүн астыбызда турат. Бул да бизге жакшы жөрөлгө болуп келатат. Кудай буюрса жылдын аягына чейин дагы бир төртөө келет. Бул 30 тонналык жанагы оор жүктү ташуучу жергиликтүү элге тетке ташуучу унаа келип түшөт, кудай буюрса.
Анткен менен көмүр казган, аны ташыган ишканаларга элдин нааразычылыгы күч. Мингуш айылындагылар көмүр казган жети компаниянын ишине нааразы болушуп, ушул айдын башында жол тосууга чейин барышкан. Алар оор жүк ташуучу автоунааларды 2 күн бою ары бери каттатпай жолду бууп алышкан. Алар өз алдынча иштеген ишканаларды мамлекеттин карамагына өткөрүп, бюджетке пайда түшүрүү керек деген талапты да коюшкан. Андан тышкары жергиликтүү эл экология бузулуп, жолдор талкаланды деп ар кандай деңгээлдеги нарасылык акцияларын уюштуруп келишкен. Жумгал районунун тургуну Жоробай Адисов буларды айтты.
Анан дагы бир чоң маселе бар. Илгертен агулак ишканасын, көмүр ишканасын мамлекетке өткөрүү жагын Жумгал районунун эли, Нарын областынын эли ушу талап кылууда болуп атат да азыр. Ошо боюнча азыр Минкушта дагы кичине чыр чатактар болуп атышат, туруксуз жол тосуулар болуп атышат. Өкмөткө пайдасы жок. Эч жалгыз гана өзүн караган мамлекеттик ишкана болуп атат.
Кара кечедеги учурда кырдаал ушундай. Башкача айтканда көмүр казуу кызуу жүрүп жатат. Ошол эле учурда эл нааразы болгон көрүнүштөр дале жоюлган жери жок. Мындан 2 жыл мурда кара кече кенинде көмүр казуу ишин көзөмөлдөө үчүн атайын пункт ачылган. Ага карабастан кенди казууда кылмыш топтор аралаштыбы деп чыр чатак жараткан, кырдаал толук жөнгө салындыбы же жокпу деген түпөйүл ой эл арасында дагы эле күчтүү. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Дагы бир аймактан алынган баян менен уктурубузду улантабыз. Баткенде мактым көрүү көрүстөнүнө көмүлгөн мумияны кайра казып алуу керек деген сунуш Баткен тургундарынын арасында кызуу талаш жаратты. Айрымдар көмүлгөн кыздын мумиясын кайра ачтырбайбыз дешсе, жергиликтүү тарыхчылар аны мамлекеттик тарых музейин эмес жергиликтүү музейге калтыруу керек деп жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жогорку кеңештин жумушчу тобу 60 жылдан бери тарых музейинде туруп, ушул жылдын октябрь айында көмүлгөн кыздын сөөгүн кайра казып алып, музейге тапшырууну өкмөткө сунуштады. Парламентарийлер 4-5 кылымга таандык деп болжолдонгон кыздын сөөгү адамзаттын тарыхын изилдөөгө негиз берчү мыкты табылга деген бүтүмгө келишкен. Мумия 1954-55 жылдары Баткен облусунун Карабулак айылындагы Мыктым көрүү деген көрүстөндөн табылган. Анын биринчи тапкан археолог Юрий Баруздин сөөк 4-5 кылымга таандык болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Ошол мезгилден бери толук изилденбей Борбордогу мамлекеттик тарых музейинде сакталып тургандыгына нааразы болгон адамдардын көмүү керек деген талабын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги эске алып, жерге берүү чечимин кабыл алган. Мумия шашылыш түрдө көмүлгөндөн кийин коомдо талаш жаралып, мамлекет башчысы да сындап, чечим кабыл алган министр кызматтан алынган. Эми парламенттик жумушчу топ мумияны кайра казылсын деген бүтүмгө келгенден кийин тарыхчылар тезинен казып алуу керек дейт. Тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Кыргыздардын байыркы маданиятына тиешелүү нерсени бул жерге көмүп салгандык бул абдан бир жеткен түркөйлүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн кыргыз коомунун интеллигенциясы, тарыхчылар коому жалпы республика боюнча үндөө кабыл алган кайрылуу. Ошого биз да добуш кошконбуз аны кайтаруу боюнча. Эгерде биз аны кайтара албасак анда биз мезгил алдында коом алдында абдан бир уят иш кылган болот. Жер астында жатса кайра ал бузулат, аны чыгарып алыш керек. Ал канчалык кесиккен сайын ал кандайдыр бир жоготууга дуушар болушу мүмкүн. Ошол үчүн муну абдан тез жасаш керек.
Мумия кайра казылса, аны Борбордогу тарых музейин эмес, Баткендеги жаңыдан уюшулган музейге коюу керектигин да кошумчалайт. Тарых илимдеринин кандидаты, Баткендеги музей башчысы Абдинаби Кадыров.
Сунушубуз аны Баткенде сакташ керек. Мына ушул Баткен музей, мына ушул жерде турабыз. Бул жерде аны сактоого жана бардык жагынан коргоого толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми изилдөөчүлөр келип бул жерде аны мумияны эле көрбөстөн ушул жердеги аны тиешелүү ошол көрүстөндү жана башка ушул кездеги шарттарды көрсө болот. Ошол үчүн бул жерде калтыруу максатка ылайыктуу деп эсептейбиз.
Антке менен мумия көмүлгөн Карабулак айылынын тургундары кайра казып кетүүгө караманча каршы. Анткени өткөн кылымдын 50-нчү жылдары кыздын сөөгүн көрүстөндөн алып кеткенден кийин ал жерден зыянкечтер чыгып, айылдыктар 10 жыл бою түшүм албай калышкандыгы менен байланыштыргандар азыр деле арбын дейт Карабулак айылынын башчысы Замирбек Абдырахманов.
Казылган учурда мумия 57-нчү жылы казылган жерден курт кумурска чыгып, элге зыян тийген дейт да. Мурда көргөн билген асакалдардын айтышы боюнча азыр казып кетүүгө эл дагы ушундай коопсуздук бар деп коркуп атат да элдин эмеси. Элдин макулдугуну 27 июнь күнү элдин чогулуш кылып, элдин чогулуш негизинде алып келүүгө макулбу, макул эмеспи деген суроо койгонбуз да. Ошондо 600 адам катышуусундагы чогулушта элдер алып келип коебуз, кайтып бербейбиз деп мындай чечим кабылган.
Анткен менен эл арасында жерге чын эле кыздын сөөгү көмүлгөндүгүнөн шектенгендер көп. Алар мумия эч кимге көрсөтүлбөй. Жыгат жашыкке салынган бойдон көмүлгөнүнө караганда бир мандем бар. Казылган күндө да ал жерден сөөк табылбай калышы мүмкүн дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү түшкү эфири жаңырууда. Азыр саат 3:14 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 16 декабрда Ош Бишкек жолундагы автокырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Иерусалимди Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Бишкекте жаңы оорукана курулат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Таланбек Саламаттык сактоо министри Таланбек Батыралиев билдирди. Атактуу британиялык ырчы Робби Уильямс 15 декабрда Ташкентте концерт өткөрдү. Малайзияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чакырыгынын кубогунда кыргызстандык хоккейчилер утулуп калышты. Уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда Гүлөнгө байланышы бар мектептерге рейд жүргүзүлдү. Айрым маалыматтарга караганда коопсуздук күчтөрү 12 декабрда ошол мектептердин бири ооган 3 түрк мугалимин да кармап кетишти. Ооган расмий адамдар окуя тууралуу азырынча комментарий жасай элек. Буга чейин Кыргызстанда да Гүлөнгө байланышы бар делген Сибат мектептери Сапат деп өзгөртүлгөн. Элиза Кененбаеваны уксак.
Ооганстандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун төрагасы Хуман Эрдогандын айтымында мугалимдерди 12 декабрда эртең менен жумушуна мектепке бараткан жеринен кармап кетишкен. Өзүлөрүн Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын мүчөлөрү деп тааныштырышкан адамдар кийин дагы бир башка мектепке мугалимдерди издеп кетишти, деди Эрдоган. Ооган расмийлери окуя тууралуу комментарий бере элек. Ал эми рейд окуучулар жана алардын ата энелеринин арасында санаркоолорду жаратты. Ата энелердин айтымында коопсуздук күчтөрү кыздардын жатаканасына чейин кирип тинтүү жүргүзүшкөн. Рейдтер Ооганстандын президенти Ашраф Гани Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун жыйынына кеткен маалга туш келди. Ооганстандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун карамагында өлкөнүн Мазари Шариф, Кандагар жана Герат провинцияларында жана башкала Кабулдагы бир нече мектеп кирет. Уюм Ооганстанда 1995-жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзөт. Анкара бул уюм АКШда бозгунда жүргөн диниячы Фетхулла Гүленге тийиштүү деп айтып келет. Гүленди түрк бийликтери 2016-жылы Стамбулда болгон бийликти төңкөрүү аракетинин артында турган деп айыпташууда. Диниячы өзү бул дооматтарды четке кагып келет. Буга чейин түрк бийлиги Фетхулла Гүлендин идеясы менен негизделген мектептерди жана жогорку окуу жайларды жабууну талап кылып, бир катар мамлекеттерге кайрылган болчу. Анын бул талабын Азербайджан, Тажикстан жана Түркмөнстан аткарса, Казакстан менен Кыргызстан алардын аталышын өзгөртүп, түздөн-түз билим берүү министрлигинин көзөмөлүн өткөргөн. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулу муну Анкаранын саясий эркин таңуулуу аракети катары сыпааттады.
Кыргызстан, Казакстан жана бир канча өлкө дагы өз алдынчалуулугун көрсөтө алып, бул жерде ачык айкын жооп кайтарып келет. Мектептерди жабууга чейин талаптарды коюп атышпай, бул дагы ички саясатка аралашууга чейинки бир мүнөздү көрсөтөт. Анан бул жерде ошо авторитардык мүнөздөгү өлкөлөрдөн бир натыйжа ала алышы мүмкүн Түркия, бирок өз алдынчалуулукту, эгемендүүлүктү негиз кылып алган мамлекет мындегендерден мен ойлойм бир натыйжа алышы кыйыныраак. Эми буга чейин көмүшкө жана ачык көбөлө жолу ошондой талап кылынгандыгы жазылып атат. Жада калса биздин Кыргызстан менен байланышында бир топ тууп дагы кетпеди ушул маселеге байланыштуучу.
Фетхулла Гүлендин диний жана социалдык кыймылы 160 өлкөдө 2000 билим берүү мекемесине ээлик кылат. Өткөн жылдын соңунда Пакистандагы Гүлендин уюмуна караштуу делген Пак түрк эл аралык мектептери менен колледждеринин оңдогон мугалимдери үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгарылган. Ал эми ушул жылдын октябрь айында аталган мектептердин мурдагы директору үй бүлөсү менен кошо Пакистандан депортацияланды. Окуу жайдын жетекчилиги болсо диниятчыга эч кандай тиешеси жоктугун айтып келет. Пакистанда Пак түрк уюмунун карамагындагы 25 мектепте жана колледжде 11 000 окуучу студент билим алат. Казакстанда 20 ашуун Фетхулла Гүлендин жолдоочулары төптөгөн мектеп лицейлер бар. Өзбекстанда мындай лицейлер 1990-жылдары ачылган, бирок өзбек бийликтери бир аздан соң алардын бардыгын кайра жаап салган. Орусиянын Татарстан Жумуриятында, Африканын Чыгыш Азиянын бир катар өлкөлөрүндө Гүлендин мектептери кеңири ишмердүүлүк жүргүзөөрү айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду аржумалык адам жана базар түрмөгү менен улантабыз.
Саламатсыздарбы. Декабрдын башында Астанада кол коюлган жол картасы камтыган иш-чаралар негизинен чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, баажы жана салыктык башкаруу тармактарындагы өз ара кызматташтыкты камсыз кылуу боюнча багыттардан турат. Казак тарап бул чаралар кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ыңгайлаштырууга өбөлгө түзөрүн бекемдөдү. Ага ылайык Кыргызстан биримдиктин талаптарын толук сактоо менен сөз болуп жаткан тармактар боюнча жетиштүү көзөмөл жүргүзүү милдетин өзүнө алды. Жаңы милдеттенмелер демекчи, ушул тапта Кыргызстан тегүүчүлөр жаңы жол картасы боюнча кандай талаптар менен иштөөгө милдеттүү экенин түшүнө албай отурушкан чагы. Чакан тегүү цехинин ээси, жеке ишкер Гүлнур Нарманбетованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, октябрь-ноябрь айларында Кыргыз-Казак чек арасы жабылып, кайра ачылгандан кийин казакстандык ишкерлер Кыргызстанга келбей калышты.
Ошого чейин келип эле негизи өздөрүн алып кетип атышкан да бул жактан казактарчы. Анан ушул граница жабылгандан кийин булар келбей калышты. Ошол боюнча булар менен эч кандай эме жок да, байланыш жок да, токтотулду да. Россия мурдагыдай эле алып атат, карго менен эле кетип атат. Биздин ал жакта деген аптайистерибиз, өзүбүздүн заказчиктерибиз бар да тиги Россиядачы. Вот ошолор сурашат, ошолордун эле адресин жазып эле жөнөтүп салып атабыз. Эч кандай кошумча бир эмелер деле киргизилген жок да, каттар киргизилген жок, мурдагыдай эле иштеп атабыз.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 3000ден ашуун чакан жана ири тигүү ишканалары бар. Алардын 500 чамалуусу ар кандай ассоциация биримдиктерге биригишкен. Көпчүлүгү чачырандуу түрдө алып барышат. Басымдуу бөлүгү Дордой базарында чакан жана дүң соода менен алектенишет. Аялдардын көйнөктөрүн тигип, дүңүнөн сатуу менен алектенген цехтин ээси Анара Раимова товарын Дордой базарында сатат. Туруктуу кадрлары улам бир жаңы үлгүлөр боюнча буйрутма берип, даяр болгон көйнөктөрдү өздөрү келип алып кетишерин, чек арадан кантип алып өтүшөрү тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Биз деген биякта Дордойдо эле соода кылабыз да. Анан биздин товар алгандар кандай өткөзөт, эмне документ требует этет, вообще информациябыз жок да биздин. Бизден эч нерсе требует этишпейт, карларлар требует этпейт да бизге. Биз обычно патент төлөйбүз, сосун төлөйбүз, ошол эле башка эмебиз жок. Биз деген бияктан Мадинадан, Турцияга келген турецкий тканьды предлагать эткендерге барып, тандап эле берип коебуз, акчасын эле төлөйбүз, все. Анан ал кайердин растаможка болбогонча акча төлөндү, ал бизге сата салган баасында айтат.
Октябрь-ноябрь айларында Кыргыз-Казак чек арасы бир тараптуу жабылган учурда деле чакан тигүүчүлөр көп зыян тартышпаганын белгиледи маектешибиз. Анын сөзү боюнча Орусиядан туруп буйрутма бергендер товарлар бир аз кечигип барганда нааразы болушкан.
Просто баягы күнү жабык турганда очередь болгон үчүн кеч жетип атты. Бир 3-4 күндө жете турган товар 10 күндө, 2 неделеде ошондой жетип атты. Ошого эле жабылып атып айтып атышты. Анан кошулуп калды, кымбаттап кетти дегенин уккан жокмун да.
Эксперттердин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда майда жана чакан тигүү цехтерине тегилген кийим кечилерге сапа сертификаттарын жана Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык стандарт формаларын алуу милдети Орусия, Казакстанга жүк ташуучу фирмаларга жүктөлгөн. Алар өздөрү аркылуу ташылган жүккө тиешелүү документтерди даярдап, чек арадан алып өтүшөт. Ошол эле учурда чакан сектор менен иштеп, аларга тиккен товарын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берген ортомчу фирмалар бар. Кыргызстандагы көпчүлүк тигүү цехтери алардын кызматынан пайдаланышат. Ал эми ири сектори бар. Товарлары экспортко ылайыкталган ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бере турган сапа сертификаттарын Казакстандын Алматы шаарынан алышат. Алардын бири жеке ишкер Сүймөн Кулжолдубаев 10 жылга жакын убакыттан бери тигүү тармагында иштейт. Негизинен жаш балдардын кийим кечилерин тиккен ишкана товарын Орусиядагы аты белгилүү тармакта соода түйүндөрү менен кызматташуу аркылуу сатат. Алардын шартына ылайык Казакстандын Алматы шаарынан берилүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин сертификатын алууга аргасыз.
Ошол Евразийский ылайыкталган только Казакстанда бар экен. Анан Казакстандан барып, ал жерде сапатына ар бир тигилчү ткандын составын сөзсүз бериш керек. Ошол составга карата алар сертификат жасап беришет да. Лабораториядан өздөрү өткөрүп туруп анан жасап берет. А кээ бир маселелерди биз Москвадан бүтүрүп атабыз. Москвага жөнөтүп, ошол жактан лабораториядан ошолордун подтверждениеси менен анан биз бул жактан сертификатка ылайыктап жазып атабыз да.
Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында кыргызстандык тигүүчүлөр Казакстандын шарттарына көнүп иштөөгө үйрөнүштү. Кээде казак тарап Өзбекстандан, Түркиядан келүүчү товарлардын Казакстандан чыгарбай туруп бажы төлөмдөрүн төлөөсүн талап кылган учурлар болот.
Биз азыр ушул күндө алган продукциябызды Казакстан сырьёну Казакстанда растаможка кылып, анан Кыргызстанга алып келип атабыз. То есть налогу Казакстанга төлөнүп атат. Себеби алар жанагы киргиз өздөрүнүн шарттарына ыңгайлаштырып киргизген экен. Алар ошол законду бузбай эле ошо өзүнүн рамкасына салганда салыштырмалуу бизде андай шарттар болбогон үчүн аргасыз Казакстанга растаможка кылып, анан киргизип атабыз. Өзбекстандан келген товар Казак аркылуу кирген учурда ушундай бир 3-4 күндүк муктаждыкка келтирип атышат, түшүрүп кайра жүктөгөнгө. Алардын ал кыймылы болгону Казакстанда растаможка кылышты мажбурлаштырат да. Ошол үчүн атайын 3 күн бек күттүрүп, жүктү түшүрүп, кайра чыгарып, ушинтип атып курушчуктердин өзүнө $400 акча кетти. Анан уже аргасыз болуп атабыз. Эмне дейсиңер, айткандар келген эмне десең, Казакстанда растаможка кылыштын жолун баштайт да.
Кыргыз казак өкмөттөрү тарабынан жаңы кабыл алынган жол картасында тигүү тармагына карата талаптар кайсы жагына өзгөрөрү тууралуу ишкерлерге толук маалымат берилет элек. Кен байлыктар, энергия жана энергетика боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу иштер жакынкы күндөрдөн тарта жүргүзүлөрүн маалымдоодо. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, учурда Кыргызстанда 3000 ашуун тигүү цехи бар. Алардын көпчүлүк бөлүгү ар кандай ассоциацияларга бириккени менен баары бир өлкөдө тигүү тармагы чачкын, стихиялуу түрдө иш алып барат, деп айтышат эксперттер. Алардын белгилөөсү боюнча тигүүчүлөр товарды тигип даярдап берип, акчасын алгандан кийинки жоопкерчиликти өздөрүнөн алуудан качышат. China Textile Trading компаниясынын жетекчиси Амир Закиров чет өлкөлүк ири компаниялар Кыргызстандагы жалаң патент менен иштеген жеке ишкерлер менен кызматташуудан чочулашарын билдирди.
Эми бизди көбүнчө ошондой тетигиндеги патент системасы иштеп атпайбызбы? Бирок келечекте бул аябай чоң татаал проблемага айланат да. Адегенде биз баягы өзүбүздүн өндүрүштү башкача форматта өзгөртүшүбүз керек болуп атат, аны баары айтып атышат. Кайдан бияка келдик, кичинекей ишкана ачтык дегенде, анан баягы российский заказчиктер менен иштелесек, алар мындай патент менен иштебейт экен да эч ким. ИП менен да иштебейт экен. Жалаң токой ОСОлор менен иштешет. Потому что безналичный расчет алардачы. Бул биринчи маселе, экинчи маселе гарантия. Юридическое лицо туурабы? Ал албетте мыйзамга жооп бере турган бир компания. А бул жакта бүт барып патент менен иштейт. Кичинекей дагы, чоңу дагы, башкасы дагы. Жеке ишкер болуп, анан кийин российский заказчиктер мисалы, алар бияка ошондон коркушат. Биринчи. Анан кийин ал ОСО болгондон кийин биз албетте бүт но стандартизацияны өтүшүбүз керек. Экспортко мисалы дайын болуш жана кандай деп соответствие болуш үчүнчү. Көпчүлүктүн биздин компания ишкерлер билбейт анычы. Билсе дагы аны кылышпайт. Налог чоң, соцфонд чоң, подоходный чоң. Анда полностью ак болуп иштеш керек.
Амир Закиров түзгөн трейдинг ишкана учурда жеке ишкер тигүүчүлөр менен чет өлкөлүк ири компаниялардын ортосунда көпүрө түзүп, ортомчулук кызматты аркалайт.
Ошондон биз бүгүн өзүбүздүн трейдер компаниябызды ачып туруп, заказдар алабыз да, майда ошочоктерге таратабыз, тарыбызды чогултабыз, налогду төлөйбүз, как положено, как положено, экспортун документтерди оформляйбыз, анан жиберебиз Россиягачы. Ошондой келип иштеп атабыз.
Амир Закировдун белгилөөсү боюнча, азыркыдай чачыранды түрдө жүрүп отурса, Кыргызстандын тигүү тармагы бат эле отуруп калышы ыктымал. Бул үчүн өнөр жай маселесин караган мамлекеттик комитет алдын ала атайын адистерди алып келип, тигүүчүлөрдү үйрөтүүгө тийиш. Мындан чыгары тигүү цехтери өз өзүнчө иштегендиктен ири өлчөмдөгү буйрутмаларды да кабыл ала алышпайт, дейт эксперт.
Биздин цехтер мындай иштейт экен да, бүт ат келип берле биз тигип беребиз деп отурушат да. Өзүлөрү мисалы контракт келсе, бир миллиондук контракт келсе, миллион рубльдик деп коелу мисалы. Өзү цех барып мисалы ткань, фурнитура алышпайт да, только тигип беребиз деле отурушат экен да. Ар бир цехте мисалы жакшы технолог жок, жакшы производствосу жок, линиясы жок. Анын баарын биздин компанияда технолог дагы бар. Башка юрист дагы бар, ВЭТ деген бар. Анын баарын бизгилер түшүнбөйт экен да, билбейт экен. Биздикилер ошо сапатына, объемуна жараштуу эмес да бүгүнкү күндөчү. Бизде внутренний өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлинде мындай бир тазалоо кылыш керек да компаниялардычы. Аттестация өткөрүш керек, ISO киргизиш керек, кандай деген эмелер кылыш керек да, иш чараларды өткөрүш керек, укрепление этиш керек. Эгерде албетте азыр өзүбүз ошону кылбасак, эртеңки күндө проблема. Ал компания эртең элементарный Европа деп ойлогойлу, но Россия рыногуна чыга албайт. Потому что много базарный, стихийный торговля деген акырдан барып токтоп атат. Бүт бар эле ритейлдерге чыгып атат да, чоң крупный магазиндерге чыгып атат да. А крупный чоң магазин албетте Россиянын өзүнүн талаптары бар, өзүнүн ичинде Россиянын регламенттери бар, требованиялары бар. Сертификат болуш керек, объем болуш керек, ассортимент болуш керек дегендей суроолор бар да. А биз ага пока жооп бере албай атабыз.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасын көтөрүп турган негизги таянычтардын бири. анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кечек экспорттойт. Дүйнөлүк банктын эсебинде тигүү тармагында 300 миңден ашуун киши иштейт. Ошол эле дүйнөлүк банктын биктөөсү боюнча 2004 жылы Кыргызстанда тигилген кийим киштердин экспорттук көлөмү 14.7 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Кыргызстанда тигилген кийим киштердин дээрлик 99% Орусия жана Казакстанга экспортолот. Урматтуу армандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы тигүү тармагынын Евразиялык экономикалык биримдик талаптарына ылайык ташуу чаралары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жекшембе 17-декабрдагы түшкү уктуруусу ушуну менен аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.